ዕዳጋ ንናይ ማሕበራዊ ጥቕሚ ዘቐንዓ ክኸውን ቤተ ክርስቲያን ከም እትተሓሳስብ ኣብቲ ብሕቡራት መንግስትታት ዓለም ዝተጠልበ ብዛዕባ ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ልምዓት ዝሓሊ ኮሚቴ ዘካየደ ጉባኤ ዝተሳተፉ ኣባል ናይ ቅዱስ መንበረ ልኡኻት ኣብ ቅዱስ ዮሃንስ መንበረ ጥበብ መምህር ናይ ስነ ኢኮኖሚ ሊቅ ፕሮፌሰር ቻርልስ ክላርክ ትማሊ ኣብቲ ጉባኤ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ጠቒሶም መደባትን ናይ ኢኮኖሚ ቅርፅታትን ነቲ ሓምላይ መደብ ኢኮኖሚ ንምርግጋፅ ድኽነት ንምውጋድ ተባሂሎም ዝተሓንፀፁ ሸቶታት ንምስዓብን ንምኽባርን ንምትግባሩን እውን ዝግበር ፃዕሪ ነቲ ናይ ምዕባለ ዕላማ ዝኾነ ሙሉእ ናይ ሰብኣዊ ዕብየት ዘነቓቕሕ መደብ ህንፀት ከይዝንጋዕ ሓደራ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በነዲክቶስ መበል 16 ብዛዕባ ተቐባልነት ዘለዎ ምዕባለ እዚ ድማ ሓምላይ ኢኮኖሚ ንምርግጋፅ ክንኽተሎም ዝግባአና መገድታት ቢሎም ዝገለፅዎ ኣመለኻኽታ ዝኣምኑሉን ሓሳብ ዓብይን ዓሚቖ ትኩረት ክግበረሉ ፕሮፌሰር ክላርክ ኣብ ዝስምዖ ዘረባ ሓደራ ቢሎም ከይዲ ምዕባለ ኢኮኖሚ ብዕዳጋ ወይ ድማ ብናይ ሃገራት ውልቃዊ ድላይ ዝምራሕ ኢኮኖሚ ዘድምዕን እዚ ድማ እቲ ንናይ ክብሪ ሰብ ዝመዓራረ ዓይነት ምዕባለ ብትኽክል ዘረጋግፅ እዩ ዝብል እውነተይና ምዕባለ ከምዘይኮነ ቅዱስ ኣቦና ዘስፈርዎ ሓሳብ ብምትንታን እቲ ውልቃዊ ሕማቕ ኣመል ናብ ናይ ብሄር ፅቡቕ ጠባይ ክልወጥ ብናይ ውልቃዊ ረብሓን ህርፋንን ድላይ ዝምራሕ ዕዳጋ እዩ ዘድሊ ዝብል ኣተሓሳስባ ዝኽተል ዘሎ እዋናዊ ዕዳጋ ክልወጥ ፕሮፌሰር ክላርክ ኣተሓሳሲቦም ቀፂሎም እቲ መሰሊ ዝኾነ ተስፋ ዝኽተልን ተስፋ ዝገብር ኣብ ናይ መንግስቲ ተቋማት ዝምስረት ናይ ምዕባለ ስልቲ ዝብሎ ሰብኣዊ ባህሪ ተግባር ሕብረተሰብ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ምዕባለ ንምርግጋፅ እኹል እዩ ተባሂሉ ዝንገረሉ ስነ ሓሳብ ምሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይኮነ ንእሽተይ ሓቅነት ኣለዎ። እንተኾነ ግን ውልቃዊ ድላይ ይኹን ናይ ዕዳጋ መንግስታዊ ፖለቲካ ንገዛእ ርእሱ ማሕበራዊ ጥቕሚ ዘነቓቕሕ ዕቑር ሓይሊ ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ የብሉን ኢሎም ምንቕቓሕ ምዕባለ ኢኮኖሚ ድኻታትን ብዝተፈላለዩ ፀገማት ኣብ ዝተነፀለ ሂወት ዝነብሩ ክፍሊ ማሕበረሰብ ዋጋ ዝገብር ወይ ድማ ዝምዝምዝ ክኸውን የብሉን። ስለዚ ኢኮኖሚ ብግቡእ ከገልግል እንተደኣ ኮይኑ ሓባራዊ ናይ ግብረ ገብ ኣሰራርዓ የድልዮ እዩ ከምዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ ሓቢሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ናይ ሕቡራት መንግስትታት ናይ ተቐባልነት ዘለዎ መደብ ምዕባለ ጉዳይ ዝከታተል ኮሚቴ ጉባኤ ዝመፅእ ዘሎ ኣኼባኡ ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃኔሮ ካብ ዕለት 4 ሰነ ክሳብ 6 ሰነ 2012 ዓ ም ንምክያድ ብምውሳን ከም እተዛዘመ ተገሊጹ።